longigi vivon. Tu Ching-u, la estro de Tientang gubernio en Zhejiang provinco, malsanegis. Curacisto malatente donis al li eraran medicinajon, kai pro tio li prescau perdis sian vivon. Tu Ching-u ec consciis, kieu valora kai efemera estas la homa vivo, lido faris juron. Mi juras, ke mi dedicios mian tutan vivon helpi aliain kai savi la mondon. La plei grava tasko por mi estas savi ciuin vivestajoin en la mondo, kai penti pri miai estintai pekoi. Krom tion mi pripensos nenion alian. Iutage, Bodhisattva Avalokiteshvaro, la compatema savanto en la homa mondo, venis en lian sonjon kai diris, En via pasinta vivo, vi estis officisto de Chu regno. Quancam honesta, vi estis tro rigora, tio che alla aliai vi causis grandan suferon, quio debus esti evitita. Vi estis nec avara nec egoisma, sed via malbona condutto perdigos al vi la postenon. Cai crome vi mangis multain vifestajoin, cai via vivo mallongigios resulte de tio. Felice la malsano euvecis vian conscienzon, cai vi faris eucoran juron. Vi firma vole decidis helpi la aliain, cai nutri nenian malamon en via coro. Se vi desiras vivi pli longe, la plei granda merito por tio estas savi vivestajoin. Savu vivestajoin malliberigitain en la cagioi, au bredatain por mortigo. Tio ancau pli autigos vian postenon. Memoru kai bone agu. Vekiginte Tu Ching-u tui ordonis al siai familianoi, ke ili ne plu mortigu bestoin. Li comencis donaci monon por liberigi mortigotain bestoin. Poste li estis promociita kieu estro de Zhejiang gubernio vintre, kai en la sekva printempo, li resanigis eo ciui suferoi. Li estis tre dankema alla budhoi kai bodhisattvoi. Li ciam memoris sian juron helpi alla aliai, kai admonis homoin ne plu mortigi, sed laueble liberigi vifestajoin. Tu estis honesta, kai ciam faris sian taskon attenteme. Li giuis longam vivon, kai fine mortis heime en maljunezzo.